Egunari begi kolpea. Martxoak 6. Eguna du gaur, aste artea da. Martxoaren 8. Atarian, Aralar Eusko Alkartasuna, Alternatiba eta Ezkera Bertzaleko ordezkariek agerraldia eskainiko dute gaurkoan, 2012ko emakume langilearen nazioarteko eguna burutuko den testu inguruaren inguruko hausnarketa egin, eta Euskal Herri osoan burutuko diren mobilizazioei babesa adierazteko. Goizeko 11:30 eskainiko dute agerraldia, Aralar Eusko Alkartasuna, Alternatiba eta Ezkera Bertzaleko kideek Donostian. Gasteizen berriz, gazte independentistek agerraldia eskainiko dute larun batean izandako gertaerak argitzeko. Hainbat sindikatuk deituta manifestazio egin zuten larun batean Gasteizen, 1976ko martxoaren 3. Tiro zitzituzten 5 langileen omenez. Martxaren amaieran eserialdi baketsu egin zuten hainbat lagunek eta ertzaintzak euren aurka kargatu zuen. 3 lagun atxilotu zituzten. Gertatutakoaren berri emango dute hainbat gaztek gaur arratsaldeko 5:30 Gasteizen. Langabetuei dagokionean, asteartero bezala, Iruñerriako langabetuen plataformak enparo pero no parados lelopean elkarretaratzea eta batzar irekia deitu ditu gaurko arratsaldeko 7:00 Mercaderes plazan. Langabezian diren iruindarrei deia luzatu diete bertaratu daitezen. Izan ere, egungo langabezia tasen aurrean erantzuteko eta politikariei presioa egin eta langabeziari aurre egiteko erabakiak har ditzaten exigitzeko unea dela uste du Iruñerriako langabetuen plataformak. Zentzu honetan, lana banatzeko helburuarekin osatu duten proposamen sorta ere aurkeztuko dute gaurko batzarrean, baita lana banatu denok lan egiteko dinamikaren nondik norakoak ere. Langabetuen arabera, lana banatzea eta enplegu publikoa sortzea langabeziarekin amaitzeko bi neurri eraginkor dira. Horregatik, lana sortzeko politika erradikalak eskatzen dituzte, enplegu publikoaren murrizketek eta kaleratzen merketzeak soilik langabezia eta pobrezia gehiago sortuko dituztela uste baitute. Esan bezala beraz, asteartero bezala, Iruñerriako langabetuen plataformak deituta, elkarretaratzea eta batzarirekia izango dira gaur, arratsaldeko 7:00 Mercaderes plazan. Lan merkatuari dagokionean, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuetako eta Bizkaidenda, Ezkerraldenda eta Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko kideek agerraldia eskainiko dute gaur, jai egunetan dendak irekitzearen aurka larun batean izango den manifestaziorako dei eginez. Goizeko 11:30 eskainiko dute agerraldia Bilbon. Beste protesta baterako deialdia ere badugu, nuklearren aurkako manifestazioa aurkeztuko dute gaur talde ekologista, sindikatu, alderdi politiko eta mugimendu sozialetako 29 erakunde. Larun baterako deitu dute manifestazioa Fukushimako istripu nuklearraren lehenengo urteurrenaren bezperan. Protesta honetan Garoñako zentral nuklearraren itxiera eskatuko dute Bilboko kaleetan zehar. Manifestazioaren xetasun guztiak gaur aurkeztuko dituzte goizeko 11:00 Bilbon. HT gelditu elkarlanak berriz, elkarretaratzea deitu du gaur arratsalderako Bilbon Luka Aba ekintzaileari eta Baldi Susako borrokari elkartasuna adierazteko. Arratsaldeko 7:30 jarri dute hitzordua Bilboko Piribilla plazan. Italian, HT-aren aurka egiten ari diren borrokari elkartasuna adierazteaz gain, tren lasterraren aurkako Luka Aba ekintzailea ere izango dute gogoan. Izan ere, pasaden astean, larriki zauritu zen Aba, Balsusan egiten ari diren protestetan, poliziaren parte hartzea tarteko 10 metrotik bera erorita. Gaurkoan beraz, elkarretaratzea izango da Bilbon, Luka Aba ekintzaileari eta Baldi Susako HT-aren aurkako borrokari elkartasuna adierazteko. Nekazari erreparatuta, aipatuko dizuegu ene sindikatuaren ardatz aldizkariaren 167. alea sarean duzuela ikusgai. Ilabete honetan nabarmentzen diren gaiak, nekazaritza eskolak eta Lourdes Goiko etxea Nafarroako gobernuko landa garapen kontseilariari egindako elkarrizketa dira. Bestelako gaiak ere baditugu, mugarik gabeko medikuak elkarteak, belaunaldi baikorrak, iesik gabeko etorkizunaren aldeko ahotsak izeneko proiektua aurkeztuko du gaur. Afrikan GIF edo giza immunoeskasiaren virusaren aurka lanean dabiltzan lagunei omenaldi egin nahi diete proiektu honekin. Proiektu musikala da, mugarik gabeko medikuak taldeak osatu duena, eta giza immunoeskasiaren virusa duten lagunen koruetan dago oinarrituta. Hainbat abeslarik bat egin dute proiektuarekin, tartean Andres Calamaro naiz Antonio Carmonak. Musikaz lagunduta, belaunaldi baikorrak izeneko proiektuak gifa duten pertsonen bizia islatzen du. Hain justu, Zimbabuen musika erabiltzen dute mediku hauek gifaren gaia lantzeko, prebentzioa bultzatu eta bakarrik ez daudela erakusteko. Iesaren aurkako borrokaz mintzatu da mugarik gabeko taldeak, aurrera pausuak izan direla adierazi du, baina tratamendua azkar ezartzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du. Zimbabuen biztanleriaren 14%ak du immunoeskasiaren virusa, 1.400.000 lagune guztira, horietatik 150.000 umeak. Donostian, EFNAK dendan aurkeztuko dute gaur belaunaldi baikorrak izeneko proiektu musikala. Jarraian, proiektu honekin bat egin duen Andres Calamaro musikariaren doinuarekin utziko zaituztegu.
Ni donde está, oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad?
Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. literatura eta zinea ditugu gaurko tarte honetako protagonistak. Liburu batekin hasiko gara, Livre Pajus dans la mitologie basque, Claude Labaten liburu berriaren izenburua da. Euskal Herrian gai emblematiko horretaz, mitologiaz, den ikuspegiari bihurgune bat eskaintzen dio. Urte askotako lanaren fruitua, 350 bat orrialdeko liburu entziklopedia, lauburu eta elkarren arteko elkarlanaren emaitza da. Gaurkoan aurkeztuko du Claude Labatek bere liburua goizeko 10:30 Baionako Euskal Museoan. Donostian berriz, 12.822 kilometro liburua eta dokumentala aurkeztuko dituzte gaur. Diego Ballesterosek aurkeztuko du 12.822 kilometro Txinara bizikletaz egindako bidaiari buruzko liburu eta dokumentala. Zinema jaialdi ezberdinetan sari ugari jaso ditu bideoak eta liburuak dagoeneko 4. edizioa du. Azken liburu bat aipatuko dizuegu, Francisco de Garay, lehenengo euskal esploratzailea, titulu horrekin argitaratu dira, Sopuertako semea zen Francisco de Garay esploratzailearen bizitzaren zertzeladarik interesgarrienak. 1883. Urtean heldu zen Ameriketara, itsas armadaren itsasontzi batean, kolonek egin zuen bigarren bidaian. Almirantearen zerbitzura zeuden morroietako bat izan zen Garay. Hala ere, pertsonai ez ezaguna da, naiz eta kronika guztiek bere izena aipatzen zuten. Francisco de Garayren bizitzak itzalak eta alderdi itxarrak izan zituen, eta horiek guztiak esplikatzen eta azaltzen saiatu da Goio Bañales historialari aditua. Bañalesen hitzetan, Francisco de Garayri buruzko azterketak gure herriarentzat bidegabeki ahaztu beharetzen pertsonaia geureganatzeko aukera eman digu. Zinea jarraian, Laburbira ikusentzunezko zirkuitua Lazkaora iritsiko da gaurkoan. Iluntzeko 9:00 hasita, hainbat emanaldi eskainiko dituzte Areria kulturgunean. Gogoratu, topagunea Euskara Elkarteen Federazioak 9. antolatu duela Laburbira, euskarazko ikusentzunezko urteko produkzioak ezagutarazi eta herrietako kultur eskaintza aberasteko helburuz. Gaurkoan, 8 ikusentzunezko eskainiko dituzte Lazkaon. Bideo musikal bat, animaziozko bilan, fikziozko 4 eta dokumental bat. Lan guztiak euskaraz garaturikoa dira, instalazion filma izan ezik. Hain justu, aurtengo Laburbiraren berrikuntzetako bat hauxe dugu. Euskarazkoa ez den film bat. Xosé Díazen instalazion kasu honetan Galizian eta Galizieraz egindako lana. Antolatzaileek jakinarazi dute hemendik aurrera urtero eskainiko dutela egoera gutxituan dagoen hizkuntzaren batean sortutako lan bat euskaraz azpidatzia. Bestalde, Aberria dokumentala ere izango da ikusgai, Gotzon Garatek egindakoa eta euskarazko lehenengoetako dokumentala. Duela 50 urte egindakoa da, Frankoren garaian, eta besteak beste balio historiko handia du. Aberriaren inguruko hausnarketa aurkezten digu lan honek, garaiko euskal kulturaren ikur ziren Valentin Enbeitia eta Jon Lopategi bertsolarien, baita Victor Olaeta dantzariaren eskutik ere. Gainontzeko ikusentzunezkoak hemen nago izena duena, urrezko eraztuna, oheazpiko zera, zeine gehiago iraun eta kantuka revolta permanent izango dira. Jarraian, zeine gehiago iraun filmaren zati batekin utziko zaituztegu.
Badator, badator!
Zinearekin jarraituz, gaur emango zaio hasiera Tolosako Menditur Zinemaldiari. Leidorantzokian nazioarteko izen handiko 8 film ikusteko parada izango duzue. 8 film horiek geroz eta ospe gehiago duen Gasteizko Mendi Zinemaldian saritutako lanak dira. Bi emanaldi berezi egongo dira Tolosan, alde batetik Juan Vallejorena, gaur lehen aldiz Transatlantikako itzuliko irudiak erakutsiko baititu jendaurrean. Bihar aldiz, Josu Berezi hartuaren txanda izango da, Broad Peak astapenetara itzulera lan aurkeztuko du, arrakastatxua izan zen oso Gasteizko Zinemaldian. Emanaldietako sarrerak salgai daude dagoeneko Leidor antzokian bertan edota Tolosa Gasa bulegoetan. Zine kontuekin amaituko dugu gaurkoan, Bilboko Fast Zine Klubak Andrew Jauda zuzendari poloniarraren Tartarak filma eskainiko du gaur Elkarmen aretoan iluntzeko 8:00 laurden gutxietan. Tartarak What the adituaren maixulana dugu, metazinearen ordezkari errealitatea eta artea uztartzen ditu modu misteriotsuan. Filmeko historiari erreparatuta, Marta emakumearen historia kontatzen du, senarrarekin bizi da Landan, medikua da senarra eta gaixotasun larria antzeman dio emazteari, baina ez dio ezer jakinarazi.